Крок за кроком. У мене є важливе питання для тебе цього ранку. Який наступний крок Дух Божий веде тебе зробити? Коли я був дитиною, була одна прославляюча пісня під назвою «Крок за кроком». Можливо, ти її знаєш. Там співається: «О Боже, ти мій Бог, і я вічно буду прославляти тебе. О Боже, ти мій Бог, і я вічно буду прославляти тебе. Я буду шукати тебе зранку і навчатимусь ходити твоїми стежками. І крок за кроком ти проведеш мене. І я буду слідувати за тобою всі дні мого життя. Я навчатимусь ходити твоїми стежками, крок за кроком. Іти за Ісусом, як Він веде нас. Християнське життя не схоже на ліфт, у якому ти пролітаєш повз інші рівні. Це не ліфт. Це як підійматись сходами. Іти крок за кроком, зростаючи в Христі. Крок за кроком ти проведеш мене, і я буду слідувати за тобою всі дні мого життя». Християнське життя завжди рухається вперед. Бог завжди веде тебе кудись. Який наступний крок Дух Божий хоче, щоб ти зробив саме зараз?
Якщо у вас є Біблія, будь ласка, відкрийте зі мною Євангеліє від Івана, 16 главу. Останні кілька тижнів ми розглядали те, що називається прощальною промовою в Євангелії від Івана. Це низка повчань, які Ісус дав своїм учням під час таємної вечері, напередодні своєї розп'яття. Ми почали з 13 глави, а тепер знаходимося в 16, 4. Але я сказав вам це, щоб коли настане їхня година, ви згадали, що я говорив вам про це. Я не говорив вам цього на початку, бо був з вами. 5. Але тепер я йду до того, хто послав мене, і жоден із вас не питає мене: куди ти йдеш? 6. Але оскільки я сказав вам це, смуток наповнив ваше серце. У попередньому розділі Ісус говорив про переслідування, яке чекає учнів за те, що вони йдуть за Христом. Він попередив їх про ціну слідування за ним. Він сказав їм: «Не дивуйтеся, коли світ зненавидить вас, бо мене він зненавидів першим».
Ісус продовжує пояснювати учням, що він повинен невдовзі залишити їх, що повинен повернутися на небо, до Бога Отця. Зрозуміло, що їм сумно. Їхній друг, їхній равин, їхній учитель полишає їх. Що вони робитимуть без нього? 7. Проте я кажу вам істину: краще для вас, щоб я пішов. Бо якщо я не піду, утішитель не прийде до вас, а якщо піду, то пошлю його до вас. Ісус говорить їм, що не лише відходить, а й те, що його відхід – це на їхню користь. Це благо для учнів. Чому? Як це може бути добре, що він полишає їх? Тому що коли він піде, утішитель, Святий Дух, прийде до них. Ісус говорив про це і в попередніх розділах. Утішитель – це Святий Дух, який перебуває поряд із нами, щоб допомогти нам.
Біблія навчає нас, що є один Бог. І наш єдиний Бог існує в трьох особах. Бог Отець, Ісус Син і Святий Дух. Вони не три Боги, а один Бог, який існує в трьох особах. Вони єдині за сутністю і єдині за природою. Але вони відрізняються один від одного і виконують різні завдання. Під час спасіння, коли ти каєшся у своїх гріхах і віриш в Ісуса Христа, Біблія говорить, що Святий Дух приходить і оселяється в тобі. Ми запечатані Святим Духом. Він займає постійне місце в нашому житті. Отже, Святий Дух перебуває в тобі. Але що він робить? У попередніх розділах ми дізналися, що Святий Дух допомагає нам у нашій вірі. Святий Дух навчає нас. Святий Дух нагадує нам про істину. Святий Дух свідчить про Ісуса Христа через нас. І в наступних кількох віршах ми дізнаємося більше про те, що робить Дух у нас.
8. І коли він прийде, то викриє світ щодо гріха і праведності і суду. 9. Щодо гріха, бо не вірують у мене. Що ще робить Святий Дух? Він викриває людей щодо гріха, праведності і суду. Гріх – це коли ми порушуємо Божий закон і бунтуємо проти нього. Біблія говорить, що всі ми згрішили і позбавлені слави Божої. Гріх відділяє нас від Бога. Біблія говорить, що до того, як ми пізнали Ісуса, ми були мертві духовно через наші гріхи та переступи. То як же людина, яка є духовно мертвою, може стати духовно живою? Це стається завдяки роботі Святого Духа. Іншими словами, я можу говорити комусь день і ніч, що те, що вони роблять, є неправильним. Я можу говорити їм день і ніч, що їхні вчинки є гріховними і суперечать Божій волі. Я міг би говорити і говорити без кінця.
Але нічого не відбудеться, доки Святий Дух не переконає цю людину в її гріху.
Це робота Святого Духа. Це не моя робота. Святий Дух може використати мене для цього, але це не те, що я можу зробити власною силою. Це надприродна робота Бога в житті цієї людини. Тут, у віршах 8 і 9, Ісус говорить про те, як Святий Дух переконує невіруючих у їхніх гріхах. У 9 вірші Ісус говорить про людей, які не вірують у Нього, про світ. Як ми говорили минулого разу, ми можемо бути сміливими, ділячись Євангелієм і з тими, хто не вірить у Ісуса, тому що довіряємо, що Дух Божий діє в їхньому житті, переконуючи їх у гріху. Отже, Святий Дух викриває невіруючих у гріху, але ми також знаємо, що Святий Дух викриває і віруючих у гріху. Як називається цей член трійці? Святий Дух. Святий Дух робить нас святішими. Він освячує нас. Він очищає нас від гріха, щоб ми ставали схожими на Христа.
Тож, коли ми зростаємо у вірі, ми стаємо більш свідомими гріха у нашому житті завдяки Святому Духу.
Святий Дух викриває нас у гріху, і ми прагнемо умертвити цей гріх, слідуючи за Христом. А Бог милостивий до нас. Зазвичай, Він не викриває нас у всіх гріхах нашого життя одразу. З мого досвіду, Святий Дух торкається мого серця щодо конкретного гріха, а не сотні гріхів відразу. І я хотів би сказати, що щойно Святий Дух докоряє мені. В цьому гріху я одразу каюсь і залишаю цей гріх. Але зазвичай я ще борюся з цим гріхом деякий час, перш ніж покласти його перед Господом.
Але коли я віддаю цей гріх Господу, через деякий час Святий Дух викриває мене в чомусь іншому. І пам'ятайте, мета викриття Святого Духа не в тому, щоб ви погано почувалися щодо себе. Викриття не те саме, що засудження. Як колись сказали, викриття наближає нас до Бога, тоді як засудження відштовхує у вину і відчай. Мета викриття Святим Духом – зробити вас святішими, більш схожими на Христа, звільненими від гріха. Який так легко нас заплутує. Іншими словами, цей гріх уповільнює вас у тому, щоб бути чоловіком чи жінкою Божою, якими він хоче вас бачити. І Святий Дух прагне бачити вас вільними від цього гріха. Я також вважаю, що у викритті Святим Духом є певна поступовість, якщо можна так сказати, у міру того, як ми зростаємо в Христі. Є речі, в яких Святий Дух викриває мене сьогодні, які зовсім мене не турбували, коли я тільки став віруючим.
Наприклад, коли я став віруючим, я все ще іноді брехав людям. І чесно кажучи, тоді мене це особливо не турбувало. Але сьогодні я не можу уявити, щоб збрехати комусь і почуватися з цим нормально. Тоді, коли я тільки став віруючим, у мене теж був Святий Дух. Але, мабуть, тоді він викривав мене в інших гріхах. Коли я покаявся в тому гріху і зріс, то згодом Святий Дух почав працювати зі мною щодо брехні. Це те, що ми називаємо поступовим освяченням. Коли ми зростаємо у Христі, коли слухаємося Його Слова,
ми відокремлюємо себе від зла. Ми поступаємося у цьому. Це відбувається поступово. Це як підніматися по сходах. Це не як їхати ліфтом, минаючи багато поверхів. Я, до речі, не геймер. У дитинстві я трохи грав у відеоігри, але більше часу проводив на вулиці. Мені подобалися спортивні ігри та ігри на свіжому повітрі. Тож, коли я таки грав у відеоігри, я не був у цьому дуже вправний. Мої друзі часто перемагали мене. І коли я грав сам, я також застрягав на одному й тому ж рівні. Я ніколи не міг пройти рівень. Я був у глухому куті. Поки один друг не навчив мене про чит-коди. Якщо натиснути потрібні кнопки, можна було відкрити чит-код, який допомагав перескочити багато рівнів. Можна було перейти з першого рівня одразу на десятий, якщо знаєш чит-код. Чит-оди змінили гру для мене. Тож я натискав кнопки і стрибав на десятий рівень, де знову застрягав. Поки не знаходив наступний чит-код. Знаєте, не хочу вас розчаровувати, але у християнському житті чит-кодів не існує. Якщо Святий Дух викриває вас у певному гріху, я не вірю, що ви можете просто його проігнорувати і перейти на наступний рівень вашого життя, яким би він не був. Чит-кодів не існує. Неможливо перескочити рівні. Коли цар Давид вчинив перелюб з Вірсавією і наказав убити її чоловіка на війні, духовно він не процвітав. Так, він усе ще був царем. Так, Вірсавія стала його дружиною. Але духовно він був у розладі.
Тільки після того, як він покаявся у своєму гріху, він зміг рухатися вперед. Лише коли він прислухався до докору Святого Духа, він зміг зростати. Жодних чит-кодів не було. Йому потрібно було бути чутливим до Святого Духа, щоб продовжувати зростати у стосунках із Богом. Йому треба було зробити цей крок, щоб перейти до наступного. Дозвольте запитати вас, який гріх стримує вас від того, щоб стати чоловіком або жінкою Божою? Якими ви прагнете бути? Який гріх заважає вам зробити наступний крок віри, на який вас закликає Бог? З чим Господь працює у вашому житті? Можливо, це річ, яку Він хоче сформувати у вашому характері. Можливо, це щось, що впливає на ваші стосунки. Можливо, це гордість. Можливо, це залежність. Я не знаю, що саме. Але завдяки Святому Духу ви знаєте. Знову ж таки, Святий Дух не кладе це на ваше серце, щоб засудити вас. Він кладе цей гріх на ваше серце, для того, щоб ви могли бути вільними від нього.
Сьогодні, якщо почуєте його голос,
не робіть свого серця жорстоким.
Відкрийте своє серце. Залиште той гріх, який вас заплутує, щоб ви могли рухатися вперед до наступного кроку віри, який Бог приготував для вас. Десятий, щодо праведності, бо я йду до Отця, і ви більше не побачите мене. Одинадцятий, щодо суду, бо князь цього світу вже осуджений. Ми бачимо у віршах 10-11, що Святий Дух також викриває світ щодо праведності і суду. Праведності, бо Ісус залишає цей світ. Іншими словами, оскільки Ісус повертається до Бога Отця на небеса, Святий Дух тепер буде тим, хто навчатиме світ, що є істинна праведність.
Це необхідно, тому що світ не знає, що таке справжня праведність. Праведність за стандартами світу говорить: «Я досить хороша людина», особливо коли ми порівнюємо себе з іншими людьми. Ми можемо думати: «Принаймні, я не вбивця, тож я, мабуть, досить хороша людина, отже Бог дозволить мені потрапити до раю». Але це не є Божий стандарт. Це не та особа, з якою ми повинні себе порівнювати. Ісус Христос є нашим зразком і прикладом. Він був абсолютно праведним. Він був без гріха. У Филип'ян 3:9 Павло говорить, що наше праведне становище перед Богом не походить від нас самих через намагання бути хорошою людиною, але наша праведність приходить через Ісуса Христа у вірі. Світ розуміє це навпаки, тому Святий Дух приходить, щоб викрити світ у цій істині.
Те саме стосується і суду. Світ засудив Ісуса, але засудив Його неправильно. Вони проголосили Його винним, але винні були саме вони. Але це не дивно, бо диявол, князь цього світу, є брехуном. Проте на хресті Ісус переміг гріх і смерть, раз і назавжди. Тому хоча сатана все ще діє у цьому світі, Христос у вас більший, ніж той, хто у світі. Тому не дивуйтеся, коли світ говорить про Ісуса неправильно. Водночас майте надію, бо Святий Дух може перетворити кам'яні серця на серця з плоті. Святий Дух може відкрити очі серця людини. Святий Дух може оживити тих, хто був мертвий через свої провини у Ісусі Христі. Алілуя! 12. Ще багато маю сказати вам, але зараз ви не можете знести цього. 13. Коли ж прийде Дух істини, Він попровадить вас до всієї істини, бо не від себе Він говоритиме, а говоритиме те, що почує, і звістить вам майбутнє.
Ісус каже їм, що має ще багато сказати, але це просто занадто багато для учнів зараз. Учні були засмучені, учні були спантеличені. Вони не могли прийняти більше інформації. Але Ісус пообіцяв їм, що Святий Дух провадитиме їх до істини. Звісно, після Христа і Воскресіння учні набагато краще зрозуміли вчення Ісуса, керовані Святим Духом, який зійшов у день П'ятидесятниці. Це й були ті речі, які мали відбутися. Але Святий Дух провадить і нас до істини. Мені подобається образ провідника. Провідник – це той, хто показує шлях, хто веде тебе крок за кроком. І саме так Святий Дух веде тебе до істини. Іншими словами, при спасінні – це не миттєве завантаження всієї істини у твій розум від Святого Духа. Це не величезне завантаження інформації, коли ти стаєш віруючим. Так само, як і учням, це було б занадто важко сприйняти все одразу. Натомість Дух веде тебе до істини. Святий Дух веде тебе крок за кроком, глибше в істину.
І знову, з мого досвіду, зазвичай Святий Дух навчає мене чомусь одному зараз, а не сотні речей одночасно. Наприклад, якщо я читаю п'яту главу від Матвія, може бути один або два вірші, які особливо привертають мою увагу, які Святий Дух кладе мені на серце в той час. Можливо, ці вірші стосуються чогось, що я саме переживаю, або ж Святий Дух відкриває мені розуміння, якого я раніше не мав. А тепер, через 3 місяці, я можу знову читати ту саму главу, Матвія 5, але особливу увагу можуть привернути один або два зовсім інші вірші, який Святий Дух кладе мені на серце в той момент. Я читаю ту ж саму главу, що й 3 місяці тому, але Дух кладе мені на серце різні істини. Ті ж самі істини були там і 3 місяці тому, але, можливо, мої обставини змінилися, і Святий Дух саме зараз веде мене до цієї істини.
Ось чому ми читаємо Біблію знову і знову.
Боже Слово не змінюється. Але наше життя змінюється. Наші обставини змінюються. Ми змінюємося і ростемо. І ти можеш прочитати один і той самий вірш 30 разів. Але при першому, другому, третьому разах Святий Дух використовує цей вірш, щоб провадити тебе до якоїсь істини.
Проста молитва, яку ти завжди можеш промовити перед тим, як читати Біблію, це попросити Святого Духа провадити тебе до істини. І Бог вірний, щоб почути і відповісти на цю молитву. Бог веде тебе до істини особисто, але Він також провадить нас до істини разом, у групах, коли ти не сам. Це добрий момент оголосити,
що в середу ми знову почнемо наші вечірні вивчення Біблії тут, у торговому центрі. О 7:00 у нас буде молитовне зібрання, а о 7:30 – вивчення Біблії. Якщо ти ще жодного разу не був, зазвичай я навчаю певній частині Біблії протягом 20-30 хвилин, а потім ми ділимося на малі групи для обговорення.
У середу я хочу розпочати вивчення Біблії, звертаючи увагу на загальну картину Біблії, як Старий Завіт пов'язаний із Новим Завітом, як уся історія Писання знаходить своє «так» і «амінь» в Ісусі Христі. Минулого тижня я зустрічався з однією людиною, і вона розповідала мені, що приєднання до вивчення Біблії минулого року було дуже важливим для її духовного зростання протягом останніх місяців. І це не лише через зміст, але й завдяки спільноті, можливості говорити про ці істини з іншими братами і сестрами у вірі. Тож я запрошую тебе у середу зробити цей крок, пірнути глибше в істину, як тебе веде Святий Дух. Є ще одна дія Святого Духа, яку тут згадує Ісус, Він прославить мене, бо візьме від мого і сповістить вам. Усе, що має Отець, моє, тому я й сказав, що Він візьме від мого і сповістить вам.
Коли Святий Дух веде тебе до Божої істини, Він прославляє Ісуса Христа. Святий Дух підносить ім'я Ісуса. Святий Дух прославляє Христа, щоб віддати йому хвалу і честь, на які він заслуговує. Це гарний вірш, оскільки ми бачимо тут дію Трійці. Бог Отець дав Ісусу Сину всю істину, і Святий Дух приходить, бере цю істину і проголошує її нам. Святий Дух веде нас до істини, що приносить славу нашому Спасителю. Усе це стає зрозумілим, коли ми поділяємо і пояснюємо це, але бачимо, що учні все ще намагалися це зрозуміти. Ісус їм каже.
16. Ще трохи, і ви більше не побачите мене. І знову трохи, і ви побачите мене. 17. Тоді деякі з його учнів говорили один одному, що це означає, що він каже нам, ще трохи, і ви не побачите мене. І знову трохи, і ви побачите мене, ібо я йду до Отця. 18. Вони казали, що означає це ще трохи? Ми не знаємо, про що він говорить. 19. Ісус знав, що вони хотіли його запитати, і сказав їм, чи про це ви запитуєте один одного, що я мав на увазі, кажучи, ще трохи, і ви не побачите мене, і знову трохи, і ви побачите мене. 20. Воістину, воістину кажу вам, ви будете плакати і ридати, а світ буде радіти. Ви будете сумувати, але смуток ваш обернеться на радість.
Ісус каже їм, ще трохи, і ви не побачите мене, але знову трохи, і ви побачите мене. Нам сьогодні це легко зрозуміти. Ми знаємо, що Ісус говорить про період між Христом і порожньою гробницею. Він говорить про час між своїм розп'яттям, коли учні були сповнені смутку, а світ радів, і його воскресінням, коли смуток учнів обернувся на радість. Але учні ще не розуміють усього цього. Як вони могли це зрозуміти? Це ж іще не сталося. Це повертає нас до вірша 13-го, коли Святий Дух приходить до учнів, і тоді вони зможуть поєднати всі події докупи.
Це трохи схоже на те, як було, коли я був дитиною і ставив питання своїм батькам, і часто вони відповідали мені, але я все одно не розумів. Тоді вони казали, не хвилюйся, з часом ти все зрозумієш. І тоді, коли вони так казали, мені це не дуже подобалося. Я хотів зрозуміти все одразу, в ту ж мить. Я не хотів чекати. Але коли я підріс, то почав розуміти, що вони мали рацію. Були речі, для розуміння яких мені просто потрібно було більше часу. Учням також просто потрібно було більше часу, щоб зрозуміти все, що Ісус їм казав. Їм була потрібна допомога Святого Духа, щоб Він провів їх до істини. Я думаю, ми можемо з цим ототожнити себе. Біблія настільки наповнена істинами та мудрістю, що іноді це може бути непосильним. Павло говорить про це в 11 розділі послання до римлян. О, глибина багатства, і премудрості, і знання Божого! Які недослідні суди Його, і недосяжні дороги Його! Тут так багато істини, що це може здаватися надмірним. Я хочу знати все і водночас розумію, що не знаю всього. Я хочу, щоб Святий Дух дав мені все знання одразу. Але знову ж таки, християнське життя – це крок за кроком, день за днем. Ми можемо не знати всього зараз, але я вірю, що Святий Дух дав вам достатньо переконання. Святий Дух провів вас до достатньої кількості істини, щоб ви могли зробити наступний крок віри, до якого вас кличе Бог. Бог дав вам усе, що потрібно знати на сьогодні, не обтяжуючи вас усім, що потрібно знати на наступні 50 років. Чи зрозуміло це? Бог дав вам усе, що потрібно, щоб зробити наступний крок у вашому житті, яким би він не був. Це все одно буде крок віри. Він усе ще вимагатиме від вас довіряти Господу всім серцем. Але ви можете бути підбадьорені тим, що Дух Божий у вас, Він діє, рухає і веде вас. І те, що зараз може бути незрозумілим, з часом стане зрозумілим. Ісус надає учням приклад цього. Коли жінка народжує дитину, вона засмучена, бо настала її година. Але коли народила дитину, вже не пам'ятає скорботи від радості, що людина народилася на світ. Так само і ви маєте зараз скорботу, але я побачу вас знову, і ваші серця возрадуються, і ніхто не забере у вас радості вашої. Учні будуть сповнені скорботи, коли Ісуса розіпнуть, але ця скорбота зміниться на радість після воскресіння. Він порівнює це з жінкою, яка народжує дитину. Пологи важкі, є страждання, але це не зрівняється з радістю від народження дитини. Раніше цього тижня я був у лікарні, відвідував Фаба і Дебору. У п'ятниці у них народилася донечка. Ось фотографія. У сім'ї все добре. Сподіваюся, їх випишуть з лікарні сьогодні. Незабаром ми організуємо для них допомогу з харчуванням. Я не був присутній під час пологів, слава Богу, але був там після того, як вона з'явилася на світ. І дозвольте сказати, у тій лікарняній палаті була тільки радість. Вони навіть назвали свою доньку Айо, що їхньою рідною мовою означає радість. Які б не були переживання, тривога чи безлад під час пологів, усе це зникло. Залишилася тільки радість. Коли дивилися на свою новонароджену донечку, Ісус сказав своїм учням, що вони сумуватимуть, коли його розіпнуть. Але коли зрозуміють, що він воскрес із мертвих, ця радість переважить їхню скорботу, і ніхто не зможе відібрати цю радість. Дозвольте дати вам дещо для роздумів із цих віршів у зв'язку з причастям. Або ж ви можете називати це вечерею Господньою, яку ми будемо звершувати за кілька хвилин. У деяких церквах, можливо, у багатьох, цей момент може відчуватися як сумний. Звичайно, це має бути серйозний момент, оскільки ми згадуємо, як Ісус помер на хресті за наші гріхи. Але я не думаю, що це має бути сумний момент. Чому? Бо радість воскресіння переважає скорботу Христа. Якщо використати метафору Ісуса, мати більше думає про дитину, яка вже народилася, і про ту радість, яка з цим приходить, ніж про біль під час пологів. Радість більша за скорботу. Атмосфера в лікарняній палаті, коли я був там минулого тижня, була не сумною, а радісною. Коли ми приймаємо причастя, ми згадуємо хрест, але ми святкуємо надію, чудо і радість воскресіння. В деяких церквах, коли звершується причастя, атмосфера настільки сумна, що можна подумати, ніби Ісус не воскрес. Як я вже казав, це має бути серйозно. Але це не повинно бути сумно. Гробниця порожня. Ісус воскрес. Скорбота учнів перетворилася на радість.
Ми не сумуємо, як ті, хто не має надії. У нас є надія. У нас є радість. І ніхто не може забрати у вас цю радість. Тому сьогодні вранці, коли ми будемо приймати причастя за кілька хвилин, коли будемо згадувати смерть і воскресіння Христа, я закликаю вас святкувати те, що зробив Христос, з радістю, з веселістю, з подякою. Останні вірші, 23. Того дня не будете питати мене ні про що. Істинно, істинно кажу вам, чого тільки попросите в Отця в моє ім'я, Він дасть вам. 24. Досі ви нічого не просили в моє ім'я. Просіть, і одержите, щоб ваша радість була повною.
Учні запитували Ісуса, що ти маєш на увазі, коли говориш «ще трохи і не побачите мене», «і знову трохи і побачите мене». Учні були сповнені запитань до Ісуса. Але Ісус каже їм, що після воскресіння все стане зрозумілим. Вони більше не матимуть запитань. Ісус каже їм, «з часом усе зрозумієте».
Я думаю, це стосується і нас. Бог кличе нас зробити крок віри, і в той момент у нас багато запитань. Чому, Боже? Коли? Як? Де? Ми хочемо отримати відповіді на свої запитання. Ми хочемо знати, як усе складеться. Але Бог каже, просто довірся мені. Просто йди за мною. Мої дороги добрі. Я вирівнюю твій шлях. І зазвичай через певний час ми можемо озирнутися назад і сказати, ага, ось чому, ось як, ось де, ось що Бог робив. Довіряй Господу всім своїм серцем і не покладайся на власний розум. На всіх своїх дорогах пізнавай Його, і Він випростає твої стежки.
Ісус сказав учням, що у них більше не буде запитань, але вони почнуть молитися в ім'я Ісуса, чого раніше не робили. Як Ісус сказав у 24-му вірші, вони ще не молились в ім'я Ісуса, але тепер будуть, і їхня радість буде повною. Дозвольте завершити тим самим питанням, яке я поставив на початку. Який наступний крок веде вас зробити Дух Божий?
Яким би не був цей крок, Святий Дух перебуває поруч, щоб допомогти вам. Підтримати та направити вас. О Боже, Ти мій Бог, і я завжди буду прославляти Тебе. О Боже, Ти мій Бог, і я завжди буду прославляти Тебе. Я буду шукати Тебе зранку і навчуся ходити шляхами Твоїми. І крок за кроком Ти будеш вести мене, і я буду йти за Тобою всі дні мого життя. Немає ніяких чіп-кодів, немає ліфта. Християнське життя – це шлях крок за кроком. Чи зробиш ти наступний крок?